რადიო თავისუფლება FM 107.4 თბილისში 20 საათია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ძიანი გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბების ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატები რუსეთს უკრაინის სამშვიდობო გეგმის ჩაშლაში ადანაშაულებენ. კელნში, გერმანიაში რუსეთის ფეხბურთის გულშემატკივრები გაასამართლეს. ინტერნეტ გიგანტმა Google-მა აღადგინა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის საბჭოთა პერიოდის გეოგრაფიული სახელები, მას მერე რაც რუსეთის რისხვა დაიმსახურა მათი უკრაინულ ყაიდაზე შეცვლის გამო. თურქეთის არმიის რიგებში წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შეერთებული შტატების ორმა დიპლომატმა, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობენ, დაადანაშაულეს რუსეთი, რომ სეპარატისტ მეომრებს ამარაგებს საწვავით და იარაღით და უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას უწყობს ხელს. ინტერნეტ გიგანტმა Google-მა აღადგინა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის საბჭოთა პერიოდის გეოგრაფიული სახელები თავის საინტერნეტო რუკებზე. მას მერე რაც რუსეთი განარისხა იმის გამო, რომ ტოპონიმები ნახევარკუნძულზე უკრაინულ ყაიდაზე შეცვალა კიევში მიღებული კანონის თანახმად. Google Maps-მა მალე შეცვალა 900-მდე გეოგრაფიული დასახელება და აღადგინა ასე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდის ტოპონიმები. ყირიმი რუსეთმა უკანონო დაიკავა 2019 წელს. მანამდე, სანამ საბოლოო გაწყვეტილებას მიიღებდა Google, რუსეთის კავშირგაბმულობის მინისტრმა ნიკოლაი ნიკიფოროვმა განაცხადა, რომ Google-ის ეს საქციელი ქმედება არა შორს მჭრეტველური პოლიტიკაა. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ Google შესწუმას გამოასწორებდა. გერმანიის ქალაქ კელნში დაკავებულ ფეხბურთის 4 გულშემატკივარს რუსეთიდან განაჩენი გამოუტანეს ესპანელ ტურისტებზე თავდასხმის გამო. საქალაქო სასამართლომ მათ პირობითი ვადა 1 წლიდან 10 თვემდე მიუსაჯა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ერთობლივ შეხვედრას გამართავს შუა აზიის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან სამაგვისტოს ვაშინგტონში. შუა აზიის საკითხებში კერის მეორე მოადგილის დენიელ როზენბლუმის თანახმად, შეხვედრა გაიმართება ახალ ფორმატში, რომლის სახელწოდებაა C5+1. არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების და დაზვერვის წარმომადგენლებთან, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ახორციელებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ჯეიმს კლაპერმა და შეერთებული შტატების არმიის სპეციალური ოპერაციების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ჯოზეფ ოტელმა განაცხადეს. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 1700-მდე სამხედრო პირი, მათ შორის 360-მდე გენერალი და ადმირალი. 28 ივლისს ფილადელფიაში დასრულდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ. ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისის პერიოდში ქვეყნის ტერიტორიების 5%-ზე დაკარგა კონტროლი, მიუხედავად ვაშინგტონის გაწყვეტილებისა, რომ მომავალ წელსაც დატოვებს ავღანეთში 9000-მდე ჯარისკაცს. იტყობინებიან, რომ მაისში ავღანეთის ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიების 75%-ს აკონტროლებდა, რაც 5%-ით ნაკლებია იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელთან. რომისმინეთ ახალი ამბები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
the road while you're traveling with me.
Believe by me, you do, 'cause Exposure, Rosa, know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins, cause I'm basking in these ass. All 31 flavors keep calling. My 999 vanilla Cinderella, love when I tell her drop it. My butter pecan reason, but I love my chocolate.
And I can't believe that
white girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble yum bum, but I'm bum but I'm bubble yum bum, but I'm bum but I'm bubble yum bum, but I'm bum but I'm bubble yum bum, but I'm bum but I'm.
She got that badonka donka donk donkey, thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson. Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Slow rider, pit bull, and the gang. I'm off the chain, lang, lang, lang. Play that sound, king, yeah, king. Mira esa liga, con toda esa nega de brinca. Como tú sabes, fue loco. De los unos quedan poco. Mami, mueve los cocos. I don't care where you're from.
As long as you got that bubble.
And I can't believe it. Girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble yum bum, but I'm bum but I'm bubble yum bum. Look good, she's so bad. She pick it up, drop it down, look back.
In the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm
I'm sitting on a darker bay, wasting time.
Some wine anytime, night or day. so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Yaxın icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, prezidentlik yaşına məhdudiyyət olmamalıdır. Şah İsmail Xətai 14 yaşında ölkə rəhbəri olub. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Valyuta resursları azalsa da prezident yol layihələrinə pul ayırmaqda davam edir. Yollar keyfiyyətli çəkilirmi? Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdindən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Ermənistanda qarşı durma davam edir. Müxalifətçi Alik Enigomşiyan saxlanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, dövlət başçısı seçilmək böyük tarixi şəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməkdən ötürü əslində yaş həddi anlayışı yoxdur. Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetindəki məqaləsində yazır. Şah İsmail Xətai 14 yaşında, Makedoniyalı İskəndər 20 yaşında, Napoleon da ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçiblər. Bəşəriyyətin tarixini onlarsız təsəvvür etmək sadəcə mümkün deyildi. Ona görə də prezidentliyə namizədlərdən tələb olunan yaş həddi minimumunun 35 yaşdan seçki hüququnun təsbit edildiyi yaş həddi ilə eyniləşdirilməsində qeyri-adinə saxtarmaqda bir məna görmürəm. Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda referendum keçiriləcək. Konstitusiya dəyişikliklər səs verməyə çıxarılacaq. Təkliflərdən biri də prezidentliyə namizədlik vermək üçün yaş məhdudiyyətinin götürülməsidir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları azalır, amma hökumət infrastruktur layihələrə, məsələn, yeni yolların tikintisinə pul ayırmaqda davam edir. Məsələn, iyulun 27-sində Göranboydakı Göranboy yuxarı Ağcakənd avtomobil yolunun tikintisini başa çatdırmaq üçün 2,2 milyon manat ayrılıb. Prezidentin 2 gün əvvəl imzaladığı sərəncamla isə Pirallahı rayonunun qəsəbə daxili yollarını yenidən qurmaq üçün 3,8 milyon manat ayrılıb. Bəs yollar nə qədər keyfiyyətli çəkilir? Azərbaycanda avtomobil yolları dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ən iri məbləğli layihələr sırasındadır. Maliyyə Nazirliyinin büdcə layihələrinin təqdimatında göstərilir ki, 2015-ci ildə avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun xərcləri 290 milyon manatdır. 2014-cü ilə müqayisədə 76 milyon manat çox. 2016-cı il üçün isə eyni məqsədli xərcləri elə 290 milyon manat həcmində saxlayıblar. Amma iqtisadçı ekspertlər yollara xərclənən pulların daha çox olduğunu iddia edirlər. Çünki həyata keçirilən böyük layihələrin əksəriyyətinə xarici kreditlər də alınıb. Yol tikintiləri ilə bağlı layihələrin büdcələri haqda detallı məlumatlarsa əksər hallarda ictimaiyyətə açıqlanmır. Azərbaycan ölkənin nəqliyyat sektorunun inkişafına 25 milyard dollar sərmayə qoyub. Belə bir açıqlamanı isə ötən ay baş nazirin müavini Abid Şərifov verib. Bəs bu milyardlar nə dərəcədə səmərəli xərclənib? Azərbaycanda tikintisi təxminən 5 ilə başa gələn 8 zolaqlı uzunluğu 12,2 kilometr olan Bakı aeroport yoluna üst-üstə təxminən 360 milyon manat xərclənib. Başqa sözlə, yolun hər kilometri təxminən 27 milyon manata, o vaxt ki 34 milyon dollara başa gəlib. Ekspertlərin hesablamalarına görə Azərbaycan hökuməti yolun hər kilometrinə orta hesabla 17-23 milyon manat xərcləyir. Dünyanın ən müasir və keyfiyyətli yollarından biri ABŞ-da Texas ştatlar arası magistral yol hesab olunur və bu yolun büdcəsi 509 kilometr üçün 6 milyard dollardır. Eni 100 metrdən də çox olan bu nəhəng magistralın tikintisi zamanı hər kilometr 11 milyon dollara başa gəlib. Bakı aeroport yolunun xərclərinə əhaliyə verilən kompensasiya kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi də daxildir. Bununla belə iqtisadi təhlilçi Zöhrab İsmail hesab edir ki, Azərbaycanda yollara xərclənən vəsaitlərdə korrupsiya amili həddən artıq çoxdur.
Elə bir istiqamət yoxdur ki, bir belə deyək 100-150 kilometr məsafədə yol infrastrukturu, demək avtomobil yolları tam Avropa, Amerika Qərb ölkələrinin standartlarına uyğun olsun. Burada korrupsiya da var, amma korrupsiyadan başqa da pis idarə etmə var. Yəni, burada tenderlərin vəziyyəti burada öz rolunu oynayıbdır. Çünki rəqabət şəraitində, tender şəraitində seçilməyən şirkət keyfiyyətli iş görə bilməz və ucuz iş görə bilməz. Yəni, bu ən böyük problem də bax buradan başlayır.
Dünya Bankının Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi yol layihələrinə baxdıqda da fərqli rəqəmlər üzə çıxır. Məsələn, bank uzunluğu 23 kilometr, 4 zolaqlı, 1-ci kateqoriyalı Ələt-Astara magistral yolunun tikintisinə təxminən 88,5 milyon manat pul ayırıb. Başqa sözlə, Dünya Bankı magistral yolun 1 zolağının 1 kilometrinə təxminən 1 milyon manat xərcləyir. Çəkilən xərclər bir yana, ekspertlər diqqəti həm də hökumət hesabına çəkilən yolların keyfiyyətinə, tenderlərin nə qədər qanuna uyğun, layihələrin nə dərəcədə şəffaf və hesabatlı olmasına diqqət çəkir.
Korrupsiyanı yaradan səbəblərdən də biri budur. Yəni, əsasən də o sektorlardakı böyük korrupsiya olur, orada maksimum deməli hesabatlığı azaltmağa çalışırlar və şəffaflığı azaltmağa çalışırlar. Və burada da ən böyük problem budur. O baxımdan da indi təkcə bu yol infrastrukturu deyil, ümumiyyətlə dövlət investisiyaları, bu hansı ki dövlət investisiya layihələri, bunlar hamısı şəffaf olmalıdır, bunlar hamısı nəinki şəffaf olmalıdır, üstəlik parlamentdə müzakirə olunub təsdiqlənməlidir, amma çox təəssüf ki, 10 ildən çox bir praktika olmağına baxmayaraq, getdikcə bu layihələr barədə məlumatlar azalır, eyni zamanda bunun heç bir hesabatlığı da yoxdur.
Bəs dövlət büdcəsindən maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Belə bir sualla Bakı sakinlərinə də üst tutmuşuq.
Əmin olun, pisi də var yerlər var ki, vəbşə yamadır.
Bəzi yerlərdə qan edir, bəzi yerlərdə qan eləmir.
Yolların dərdi böyükdür. Yol təsərrüfatı elədir ki, ən çox yeyinti olan bir sahadır.
Bu Bakı şəhərinin yolları çox gözəldir. Çox, çox yaxşıdır. Həm yollarda yolkalar var, ağaçlar var. Bu yaxşıdır. Gediş, keçid yolları var. Hamısı gözəldir, yaxşıdır. Pis deyil.
Bu Neftçilər tərəfi asfalt çəkmişdilər. Ondan sonra bəzi səbəblərə görə təzədən söküblər asfaltı. Blokadı bilə görə.
Yeyinti, əsas yeyinti, ən yeyintidir. Yeyinti var ki, keyfəsiz iş almırlar.
Nə bilmə olar, kaçdırın eləmirlər də. O vaxt almanlar gəldilər ki, biz eləyərik, eləmədilər. Çıxıb getdi, almanları qovladılar. Qovladılar, eləmədilər. Almanlar kaçdırın eləyərdilər. Mən özüm 12 il Almanya'da olmuşam, mən bilirəm orada necə eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Bu sualla Facebook izləyicilərimizə üst tutmuşuq. Fərid Xıdırlı yazır, xərclənir ki, heç hamısı ciblərə gedir. Gilas Həsənova, büdcədən ayrılan pullar yollara xərclənsəydi, Azərbaycanın bütün yolları şüşə kimi olardı. Abdurrahman Hənəfi isə yazır ki, Azərbaycanda ən çox məbləğ yollara ayrılır və ən bərbad gündə də Azərbaycan yollardır. Buna misal olaraq, Bakı-Sumqayıt-Xaçmaz-Quba magistralını və Bakı-Şamaxı yolunu görmək yetər. Hazırda avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun vəsaitləri ilə bağlı sərəncamları Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti verir. Amma hələ buna səlahiyyətli olduğu müddətdə Nəqliyyat Nazirliyi yol layihələrində korrupsiya hallarının olması ilə bağlı iddiaları əsassız sayıb. Türkiyədə 15 iyul qiyama cəhddən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Həbslər isə davam edir.
Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım iyunun 28-də Ali Hərbi Şuranın toplantısını keçirib. Bu, 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra baş nazirin rəhbərliyi ilə şuranın ilk iclasıdır. Türkiyə hakimiyyəti qiyam cəhdindən sonra 1700 hərbisini işdən kənarlaşdırıb və 131 kütləvi informasiya vasitəsini bağlayıb. Hərbisilərdən 149-u general və admiraldır. Bundan başqa hərbisilər, hakim, müəllim və dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 60 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanılıb. Türkiyə hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur. Hakimiyyət ölkədə təqib olunanların Gülənin rəhbərlik etdiyi hizmət hərəkatının üzvləri olduqlarını deyir. Sözçü qəzetinin Ankara bürosunun rəhbəri Sayğı Öztürk deyir ki, hərbi şuranın iclasının kabinetdə keçirilməsi siyasətçilərin artıq hərbiçilərə inanmamasından xəbər verir. O, ölkədə kütləvi həbslərin daha da artacağını deyir.
Yüksək Askeri Şuranın toplantısının başbakanlıkta yapılmasının anlamı nedir diye. Anlamı şudur, siyasetçiler askerlere yeteri kadar güveni kalmamış, bunu gösteriyor ve Genelkurmay karargahında bildiğiniz gibi son olayda çok üzücü ama gerçek bir durum. Genelkurmay Başkanımızın etrafında en yakındaki çalışma arkadaşlarının bile darbecilerin içerisinde yer alması, böyle kritik bir toplantının Genelkurmay'da yapılmasının sanki bir güvensiz hale getirilebileceği kuşkusunu gündeme getirdi. Tutuklu komutanların sayısının çok olması ve belki de daha önümüzdeki günlerde bu sayının artabileceğinin beklenmesi, komuta kademesinin oluşmasında bile beraberinde zorluklar getiriyor. Ayrıca elleri ayakları bağlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle biliyorsunuz bu şuraya giriliyor. Onların durumlarının ne olacağı konusunda da belirsizlik olduğunu söyleyelim.
Bu arada ise Türkiye Harici İşler Nazirliği'nin 88 emektaşının işten kenarlaştırıldığı bildirilir. Onlardan ikisi sefirdi. Bunu iyulun 28'inde jurnalistlere Harici İşler Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyip. Nazir Fethullah Gülen'le elbir olan her bir kesin her tərəfli araştırıldığını bildirdi.
Şu ana kadar iki tane büyükelçinin ilişiğini kestik bakanlığımızdan. Ve geçen sene zaten 34 kişiyi biz bakanlığımızdan göndermiştik bu kapsamda. Bu terör örgütüne bağlı, bağlantısı tespit edilen, teması tespit edilen 34 tane kişiyi göndermiştik. Şimdi onlar da zaten, onların da devletle ilişiği kesildi. Ayrıca çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda merkezde bulunan 88 kişinin de ilişiğini kestik.
Qeyd edək ki, 15 iyul qiyamında 240'dan çox adam ölüb, 2000'dən çox adamsa xəsarət alıb.
Ermənistanda müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının üzvü Alik Enigomşyan saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə onun vəkili Nikolay Bagdasaryan məlumat verib. Enigomşyan iyulun 17-sində Yerevanda polis binasını zəbt edən silahlı qrupla əlbir olmaqda şübhəli bilinir. Vəkil ilkin istintaq zamanı qanun pozuntularına yol verildiyini deyir. Yerevandakı polis binasını zəbt edən Sasna Tsrer adlı silahlı qrupun rəhbəri Aram Manukyan barəsində də 2 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bunu Aram və onun oğlu Pavel Manukyanın vəkili İnessa Petrosyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, Aram və Pavel Manukyan iyulun 26-sında zəbt etdikləri polis binasında təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada yaralanaraq xəstəxanaya götürülüblər. Həmin vaxt həmçinin qrupun daha 2 üzvünün könüllü təslim olduqları bildirilir. Bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erebuni'dəki polis binasını zəbt ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilib. Polisli aksiyacılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefirlyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Barack Obama deyib ki, demokratların prezidentliyə namizədi Hillary Clinton bu postda həm Bill Clinton'dan, həm də onun özündən yaxşı namizəddir. Obama həmçinin respublikaçıların namizədi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib.
ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'u ölkənin tarixində prezidentliyə ən yaxşı namizəd adlandırıb. Obama Demokrat Partiyasının qurultayında deyib ki, Hillary bu vəzifəyə ondan və Bill Clinton'dan daha uyğundur.
No matter how much people try to knock her down.
Onu nə qədər sındırmaq istəmələri vacib deyil. O heç vaxt təslim olmayacaq. Bu mənim tanıdığım, heyran olduğum Hillary'dir. Buna görə də qəti şəkildə əminəm ki, heç bir kişi, heç bir qadın, nə mən, nə də ki Bill, heç vaxt bu vəzifəyə Hillary Clinton qədər münasib ola bilməz. Obamanın çıxışını Hillary'nin həyat yoldaşı, keçmiş prezident və Demokrat Partiyasının üzvü Bill Clinton da alqışlayıb. Obama çıxışında həmçinin Hillary Clinton'un Respublikaçılar Partiyasından rəqibi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib. Trump seçki qabağı kampaniyalar zamanı Amerikanın böyüklüyünü özünə qaytaracağını vəd edib.
America is already great.
Amerika artıq böyük, onsuz da güclüdür və əlbəttə bizim gücümüz və böyüklüyümüz Donald Trump'dan. Əslində bütün bunlar ayrılıqda bir nəfərdən asılı deyil. Obama qeyd edib ki, Amerika xalqına idarə edən şəxs lazım deyil. O Trump'ı dini dözümsüzlük və Amerika dəyərlərinə xəyanətdə günahlandırıb.
So this year, in this election,
bu ilki seçkilərdə xahiş edirəm mənə qoşulun. Arsızlıq və qorxunu rədd eləmək, yaxşı yer tutmaq və Hillary Clinton'u növbəti prezident seçmək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə rəsmi namizəd seçilən Hillary Clinton Obamanın çıxışından sonra səhniyə çıxaraq onu qucaqlayıb.
Qıta qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? MÇK katibi deyir ki, referenduma çıxarılan təkliflərin müzakirəsinə 60 gün bəsdir. Müxalifət isə bildirir ki, vaxt çox azdır. Sentyabrın 26-sında referendumdur. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı durmadan artır. Restorandan başqa Azərbaycanda pul qoymağa yer yoxdur mu? Ev heyvanları bazarı pişik 300 manata, it 2000-ə. Müxalifət isə bu dəqiqələrdə Yerevanda nümayişə başlayır. Müvəqqəti hökumət yaradılması tələb olunur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sentyabrın 26-sında konstitusiya dəyişikliklər barədə referendumdu. 23 gün siyasi qruplar arasında mübarizəyə aiddir. Referendumla bağlı belə bir məhdudiyyət yoxdur. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir. O bildirir ki, elə referendum təyin olunan gündən referendum aktının ictimaiyyətə çatdırılması, müqayisəli müzakirəsi mümkündür. Ona görə də biz təbliğat təşviqat müddətini 60 gün qəbul etməliyik.
O 23 gün ərzində təbliği məsələsi sadəcə olaraq qruplar arası mübarizənin müəyyən olunması üçün deyək, nəzərdə tutulmuş dövrdür. Amma əsasən referendum aktının təbliği ilə bağlı elə referendum təyin edilən andan artıq onun ictimailəşdirilməsi, o cümlədən müqayisəli təqdimatı, seçicilərə çatdırılması imkanlarını nəzərdə tutur. Ona görə hesab edirəm ki, biz o müddəti 60 gün kimi qəbul etməliyik. O başqa məsələ ki, qruplar arasında hər hansı bir mübarizə, hər hansı bir deyək ki, lehinə və ya əleyhinə işin aparılması, yəni bu dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda da yəni dünya təcrübəsində belə hallar var. Bu müddət kifayət qədər normal müddət sayılır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim əsas işimiz bu aktın müzakirəyə çıxarılması üçün imkan daxilində daha çox deməli, seçiciləri maarifləndirmək, daha çox çatdırmaq və onların seçim imkanlarını təmin etmək.
Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir. Əsas müxalifət partiyalarından olan AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə deyir ki, onlar ümumiyyətlə konstitusiya dəyişikliyin əleyhinədirlər və bunu ölkədə monarxiyaya keçid kimi qəbul edirlər. O deyir ki, yayda insanlar ümumiyyətlə istirahətə gedirlər, çox adam heç ölkədə olmur, bu referendumun da nəticələri saxtalaşdırılacaq.
Ümumiyyətcə, ciddi olaraq biz konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, bu konstitusiya dəyişiklikləri ölkədə bir ailənin hakimiyyətinin bərqərar olmasına, əslində monarxiyanın qanunləşdirilməsinə həsr olunmuş bir referendumdur. Və hakimiyyət də bu referendumu keçirdərkən özünüz də görürsünüz, çox az bir müddət, əslində yay aylarında belə bir kampaniyanın başlanması absurddur. Və insanların çoxunun özü o seçki ərazisində, məntəqə ərazisində olmamağından istifadə edib, insanların çoxunun istirahət üçün ölkədə olmamağından istifadə edib və hər hansı bir kampaniyadan söhbət edə bilməz. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki seçkilər kimi bu referendumda saxta bir şəkildə olacaq, xalq ümumiyyətcə bu referendumu boykot edəcək və hakimiyyət təbii ki, yəni bunun nəticələrini saxtalaşdıracaq və yüksək səslə referenduma xalqın hər dediyini bildirəcək. Amma müxalifət olaraq biz bunun əleyhinəyik. Bilirsiniz ki, AXCP və Milli Şura buna görə kütləvi aksiyaların başlanmasından bağlı kampaniya başlayıb Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edirsiniz. Cəmiyyətin də təsisi bu istiqamətdə sərt referendumun əleyhinə kifayət qədər adamlar referendumun əleyhinədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı belə bir referendumun keçirilməsinə yox deyəcək və referendum illiklə boykot olunacaq və hakimiyyət istədiyinə nail ola bilməyəcək.
Bunu Gözəl Bayramlı deyir, AXCP sədrinin müavini. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli isə referenduma ayrılan vaxtın çox az olduğunu düşünür. O deyir ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi var. Deyək ki, bir təşviqat qrupu bu seçki dairələrinin hamısında görüş keçirmək istədi. Axı fiziki baxımdan bu mümkün deyil.
Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, 3 həftəlik bir zaman ərzində təşviqat, təbliğat kampaniyasını qurmaq, referenduma çıxarılmış məsələlərin əleyhinə və yaxud da əleyhinə danışmaq üçün müddət çox az. Nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi mövcuddur. Tutalım ki, bir təşviqat qrupu bu 125 seçki dairəsinin hər birində bir görüş keçirməyi planlaşdırır. Fiziki baxımdan, yəni bunun hamısını həmin müddət ərzində çatdırmaq çox çətindir. Çünkü yani Azerbaycan'ın arazisi düzdür, büyük değil, balazadır. Ancak İslakasya'ya bakanında görürsünüz ki mesela her bir belediye bölgede, her bir seçki dairesinde bir tedbir təşkil için en azı bir belediye bir ay vaxt lazımdır. İki ay, bir ay yarım vaxt lazımdır. Yani bu meselenin bir tarafı. İkinci bir tarafı ise bu televizya meselesi de var. Da. Yani insanlar cephenin numara çıkarılmış meselelerle bağlı məlumatı en yaxşı televizyadan almalılar. Televizyada. Ama bizde axı televizyada debatlar, o təşviqat işleri görülmür. Yani buna şərait yaradılmır. Yalnız şimdi bilmirəm, ictimai televizyada geldim ki ekir vaxtı müəyyən edərlər. O da inanmıram. O daha çok təbliğa nə bu dəqiqə yönəlmiş işlərdir. Artıq televizyalar başlayıb təbliğatçılıqla məşğul olmağa. Yəni anti-təbliğata nə qədər yer ayrılacaqdır? Bunun əlinə çıxan insanlara nə dərəcə bir vaxt veriləcəkdir? Və bunu da nə dərəcə 3 həftəyə sıxışdıracaqlar? Bu bir yəni açığı çətin anlaşılan bir sualdır.
Bunun seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmətli deyir, bəs dünya təcrübəsində neçədir? Ən yaxın tarixdə referendum Böyük Britaniyada keçirilib, Brexit adı ilə tarixə düşən referendumda seçkilər Avropa Birliyindən çıxmağı dəstəklədilər. Referendum tarixi 2016-cı il fevralın əvvəlində müəyyənləşmişdi. Referendumun özü iyunun 23-də keçirildi. Referenduma çıxarılan məsələni müzakirə etməkdən ötürü təşviqat qruplarının nə az, nə çox 4 aya qədər vaxtları oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda bir tərəfdən deyirlər ki, böhrandır. Manat son il yarımda 2 dəfə devalvasiya olub. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı isə durmadan artır. Təkcə ötən il 1771 yeni yaşə obyekti açılıb. Ötən il 800 yeni yaşə obyekti yaradılandan sonra Bakıdakı belə obyektlərin sayı 6258-ə çatıb. Bununla bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda böhran belə mi olur? Restoranlar, kafelər, şadlıq evləri artır. Bundan başqa Azərbaycanda restorandan başqa pul qoymağa, sərmayə qoymağa yer yoxdur mu? Bu suala iqtisadçılar nə cavab verir? Quba Dibadoğluna qulaq asaq.
Əvvəla qeyd edirəm ki, təzad bir istatistikadır. Düzdür, mövsüm dövründə, xüsusilə də yayda mövsüm olaraq fəaliyyət göstərən ictimai yaşa obyektlərinin sayı adətən çoxalır. Nəzərə alsaq ki, bu il əvvəlki ildən fərqli olaraq əmək bazarında daha çox cəlbedici müşahidə olunur və hesab edirəm ki, bu iş yerlərinin məhsullaşdırılması, xüsusilə də turizm baxımından aktiv regionlarda müşahidə olunan proseslər son nəticədə bu istiqamətdə müəyyən artım üçün əsaslar yarada bilər. Çünki vətəndaşlarımız artıq üzərinə iş yeri tapmayanda özləri kiçik sahibkarlıqla məşğul olurlar da bu sahibkarlıq iş fəaliyyəti arasında ən asanı, ən rahatı, xüsusilə də mövsüm dövrlərdə ictimai yaşa obyektlərinin açılmasıdır. Bu baxımdan mümkündür ki, bu statistik göstəricilərə görə belə bir dəyişiklik müşahidə olunsun. Amma mənim bildiyim qədər, yəni bura müraciət edənlər ümumiyyətlə ictimai yaşa müəssisələrinin dövriyyəsində əvvəlkilərin müqayisədə geriləmələr var. Ola bilər ki, əvvəlki illərdə onların dövriyyəsi daha çox belə deyək ki, qeyri-rəsmi dövriyyə idi. Bu il xüsusilə bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində daxil olmalarla bağlı gərginlik yaranandan sonra bir çox xidmət müəssisələri, o cümlədən ictimai yaşa müəssisələrində də dövriyyənin leqallaşdırılması prosesi gedib. Yəni bu leqal dövriyyənin təbii ki, ötən il leqal dövriyyəsi ilə müqayisə edəndə daha fərq yarana bilər. Amma bu o demək deyil ki, vətəndaşlarımız əvvəlkindən daha yaxşı yaşayırlar və onlar əvvəlkindən daha çox ictimai yaşa müəssisələrinə müraciət edirlər. Orada şam yeməyi, nahar yeməyi sifariş edirlər. Çünki mənim özümün tanıdığım, bildiyim bu fəaliyyətlə məşğul olan dostlarımız böyük əksəriyyəti hazırki dövrdə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsini diləyirlər və mənə elə gəlir ki, burada iki faktor nəzərə almaq olar. Bir, əmək bazarındakı gərginliyin mövcudiyyatı şəraitində iş yerləri itirənlərin bir qisminin bu sektora müraciət edib ictimai yaşa müəssisələri yaratması. İkinci faktor isə ötən ilə müqayisədə bu il dövriyyənin eyni zamanda qeydiyyatın leqallaşdırılması, çünki bu vergi daxil olmaları nöqteyi nəzərindən bilirəm ki, daha əhəmiyyətlidir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, statistikaya görə Bakıda böhrana baxmayaraq Azərbaycanda elə ümumiyyətlə götürəndə İAŞ obyektlərinin, restoranların, kafelərin, dönərxanaların sayı durmadan artmaqda davam edir. İqtisadçılar bu fenomeni nə ilə izah edirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bazar deyəndə təkcə meyvə, tərəvəz, digər mallar bazarı yox, həm də heyvan bazarı da yada düşür. Bakıda belə bir bazar var, orada ev heyvanları satılır. Müxbirimiz bugün həmin bazara gedib, oradakı qiymətlərlə maraqlanıb. Müxtəlif heyvanların satıldığı bu bazar da bütün bazarlar kimi qaynayır. Demək olmaz ki, burada adam azdır. Burada satıcılar satdıqlarını tərifləyir, alıcılar qiyməti aşağı salmağa çalışır.
Simotradisiya, pinfondi, 30 manat, 50 manat.
Biz işimiz var, 8
manat.
Amma belə
8-də açırıq, axşam 7-də, 8-də yığılır. Yatırlar, bala çıxandan sonra gətirirlər, burada satırlar bizə. Də alıb satır. 2 manat alırıq, 2 manat 50 köpəyə satırıq. Var özəyin balası. Onlar deyirlər, bura siski var, yeri paroda var, cürəbə cürə angolka var, yəni cürəbə cürə dövkəndir. Hər qiyməti olur, 5 manata, 10 manata, 8 manata, yaxşıların cükü 80 manata, 100 manata. Rasist melekanlar, baranlar.
Balları Kaliforniyadır.
Onlar angolkadır, 30 manata. Hər yerdən gətirirlər, hər yerdən.
10 ədəd bal arısı ailəsi 250 manatadır. Bu bazarda tutuquşular 10 manatdan 40 manata, pişiklər növlərinə görə 50 manatdan 300 manata, itlər 500-dən 2000 manata kimi qiymətə satılır. 3000 manatda tutuquşunu aylarda alan yoxdur. 5 manata da dovşan var, 100 manata da. Satıcı Haşim adlı satıcı deyir ki, ən yaxşı satılan 500 manatı olan Qafqaz çoban itidir. Ancaq bunlara baxmaq da lazımdır. Heyvanların Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Azər Qarayev deyir ki, heyvanlara sevgi nə qədər öndə gəlsə də heyvanın qayğısına qalmaq üçün xərclərini qarşılamaq da lazımdır.
Cinsindən asılıdır, bitindən asılıdır, deyək ki, onun həssaslığından asılıdır. İki itim var, bir pişiyim var. Bir mənzi götürsəm, mənzi de iki böyük dərdi, çəkisi böyük olan dərdi. Bəncə onun baytarlığı xidməti ilə və s. harbası 150 manat gəlir. Mən onları qidalandırıram, həm yemək pişirirəm hərdən, ət verirəm belə yəni. Həm də ki, quru yeməklə. Quru yemək bizdə biraz baxadır da, başqa ölkələrə baxadır. Orta həcmlə götürsək, baha başı gəlir, natural yeməklə onu qidalandırsaq, daha sərfəlidir, nəyin ki, quru yeməklə. Halbuki, olmalı əksin.
Heyvan bazarından ətraflı reportaj Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavusuflebi. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuflebis Azerbaijanul samsakhmata. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտուս թավիսուփլեբ արիս թավիսուփալ պոլիտիկուրի սյուրցե իսետի պոլիտիկուրի սյուրցե սադաց նեբիսմիերի ռասիս երոնեբիս սկեսիս ադամիանց შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში ეს არის ჩემთვის თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge